Геплеер азатлык радиосы. Кер терминг хайрлы болсун, хурматты радио тыңдаучылар. Шун 2020 жылдын 14-нчи июль кептенин тишинде уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шунки программабызда Түркмөнстан коронавируска каршы чараларын жайбарландырыяр, маскада кылмактанабы күчтөндүрүлөр, баадырлар япылыяр, кетелин юрту бардыгы ресмий дарежеде айтылмыяр. Европанын өсүш өдөкөлдөш банкы Түркмөнстанды кутулсуй бизнеси колдомага чалышыяр ва бийлик маалыматтары диңдеп билерсиңиз. Кеплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамандан одол тиядырып көрдүңлөр. Олорун мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайбердиева танышыдыярмын. Birleşen Ştatların sağlığı saklayış işgərləri köpçülükte maskı giymeğə və bir neçə ştatı ketelçilərin güçlənməgə və ölüm yağdaylarının köpölməgə zirarlı koronavirusun yayvanlanmağına göz ökçülük etməyə çağırdılar. Aqtamın koronavirus oyuncu toporunun ağzatı Admiral Brett Geroer maskı daqınmağı ürən zirur deyip atlandırdı və bu çərəni yerinə yetirmədən virusun yayırmağına göz ökçülük edib olmacağını 10-cı yulda etdi. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamın ölmegine sebep bolan virus, esasy anam köp ştatlaryň may aýynda çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun gün orta we gün batar ştatlarynda keselleniläriň köpelmegi dowam edýär. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 agdyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleniligini we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 166 mingden gowrak adamyň hata alanlygyny mälim etdi. Gündoğur Evropadaki yurtlar hem tiyade ketelenlerin sahanının artmağı olan 100-100 olyarlar. Vengriye tiyade terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13-cü yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeği hükman eder. Bulgariyanın hakimiyetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Gün Orta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan ulanyarlar ve adamları maska giymeği ündeyerler. Kazakistan 13-cü yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoşolur yatırıldı. Yurdun hemme yerlerinde şey hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 10-da 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun etaty meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazakstanda COVID-19 bilen keselleniläriň hasabalanan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Sağlygy saklaş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanba güni habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinli ýurtda jemi 375 adam ýogulupdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen näsaglandyryň ählisini öz üçin almaýar ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine Başka keseliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýlede Gazakstan pneumoniýa keseliniň möwç almagy bilen ýüz-ýüz boldy. Hastalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama goýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservatif prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanylan tas ählı sesleriň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýa-da netdi. Seslerin 99.97%-niň hasaba alynmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz ütkäp biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldular. Howpsuz aralygy saklamak we el arasalayıcı seriştelere ulanmak düzgünleri berca edildi. Ses vericiler sayılı bülütenlerini belleme üçin öz ruçkalarını ulandılar. Duda dolandırıcı, sağçı, kanun ve adalet partiyası hem de yurdun hükümeti tarafından goldonyar Varşava'nın hekimi ve Avrupa Parlamentinin önkü kanun çıkarıcısı Tsarskovski esasi pozisyon partiyası olan cemiyet platformasına vökülçülük eder. Kosova'nın prezidenti Hashim Taçi 13. yılda Gaga barıp halkara uruş cinayetleri meselesi varada prokurorlarla gepleşer. Kosova'nın bilermenler palataları 24. yılında karışılmadık yagdaydı Taçi'nin ve beylikli görnüklü Kosovalıların bir yüze olay adam öldürmek yitirim etmek we qynamak ýaly agyr jinayetlerde şüphelenýänligini aýtdy. Taçi 1990-njy ýyllarda Serbiýadan garaşsyzlygy urundaky partizanlyk söwüşüni alyp baran Kosowonyň azat ediş goşunynyň baş serkerdesidi. Özüne garşy aýplamalary ret eden Taçi Kosowanyň bilermenler palatasynyň çaklygy boýunça töhbetdeşlige gaga gitjekdigini 8-nji ýylda Facebookda habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.